Nouskaamme yhtenä seurakuntana kuulemaan Jumalan sanaa Jumalan ihmisille. Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle, ja minä näin, että temppelin kynnyksen alta kumpusi vettä itäänpäin. Temppelin etusivu oli näet itää kohti. Vesi juoksi temppelin oikeanpuoleisen sivun alitse, ja sitten eteenpäin, alttarin eteläpuolitse. Mies sanoi minulle, nämä vedet juoksivat itäiselle alueelle, virtaavat alas tasangolle ja päätyvät mereen. Kun ne saavuttavat mereen, se vesi paranee. Kaikkialla, minne tämä kaksoisvirta tulee, virkovat eloon kaikki elolliset, kaikki, jotka liikkuvat, ja kaloja on oleva hyvin paljon. Kun nämä vedet tulevat mereen, se vesi paranee, ja kaikki virkoaa eloon, joka paikassa, minne virta tulee. Virran rannalla seisoo kalastajia, ja een keedistä een eklaimiin asti on verkkoja kuivumassa. Siellä on oleva kaikenlaisia kaloja, kuin suuren meren kaloja, hyvin paljon. Kiitoksia, taivaan Isä, tästä tekstistä, minkä olet antanut Timolle. Herra, siunaa Timoa. Herra, anna Timon olla sinun sanallesi uskollinen. Herra, auta hänen tuoda tämä teksti meidän kuultavaksemme se niin, että me ymmärrämme sen. Ja kiitoksia, että sinä olet myös hengessä meille avaamassa tätä tekstiä. Kiitoksia Herran läsnäolostasi ja siunaa Timon saarna. Sinun nimessäsi pyössä hengessä minä rukoilen, aamen.
Rauhaa ja hyvää aamupäivää kaikille teille. Mulle tuli tää sydämelle tämmönen pääsiäiseen liittyvä aihe ja se tuli vähän käytyä niinku tavallaan kantapään kautta läpi, koska viime sunnuntaina, kun mä lähdin täältä tilaisuudesta, niin mä tuli illalla kuume ja sitten kun mä tiistaina menin lääkäriin, niin oli niin korkeilla nuo tulehdusarvot, että mä joudun suoraan tuonne sairaalaan tiputukseen. Mä olin siellä yli, tai 3 yötä olin siellä. Että nyt on ihan hyvä tilanne jo, mutta oli kyllä aika sillä välillä huono olo, että tuli vähän käytyy läpi semmoinen oikein henkilökohtainen pääsiäisen kärsimysnäytelmä. Että kiitos Herralle, että on nyt kuitenkin tämä jo ihan hyvin, että hyvä tilanne, että ei nyt linkille vielä lähtisi, mutta muuten ihan ok. Ok, ja tämä Hesekielin kirjan kohta, mikä tässä luettiin, niin tämä tuli niinku mieleen muun muassa siitä, että mä olin meidän Saaran kanssa niin tuossa hiihtolomaviikolla, niin oltiin Israelissa sitten tosiaan 1 viikko ja käytiin siellä Kuolleella merellä. Ja itse asiassa siellä, tuossa mainitaankin tuo Enkelin kylpylä, sehän on tällä hetkellä kylpylä ja siellä sitten pääsee sitä kautta niin uskentelemaan siellä Kuolleella merellä. Ja se on niin, kuollut meri on tavallaan niin kuin semmoinen synnin seurauksen vertauskuva, että silloin Jumala sai sen aikaan silloin Sodoma ja Gomorran synnin tähden, ja se on nyt niin kuolleessa tilassa, että siellä ei elä mikään, ja sitä vettä ei voi edes suuhun eikä silmiin laittaa, että se on vaarallista vettä, että vaikka sitä nyt käytetäänkin niin kuin muun muassa tällaisissa ihohoitotuotteissa ja niin poispäin, mutta se on ihmeellistä niin kuin tämä, mitä Jumala niin kuin lupaa, että miten tämä tulee muuttumaan, että se on mun mielestä tämä kohta, että siellä tulee olemaan kaloja ja kalastajia ja se elämä tulee sinne, niin se kertoo siitä, että miten niin kuin ihmeellisesti Jumala pystyy kääntämään asiat, että oikeastaan Ja sehän on niin kuin Raamatun pääsanoma on tämä syntiin lankeemus ja sitä seuraava kuolema ja kirous ja sairaus. Ja sitten taas Jumalan suunnitelma, joka menee eteenpäin ja seuraa taas syntien anteeksi antamus tulee ja sitten tulee siunaus meidän elämään, jotka saadaan synnit anteeksi, myöskin koko luomakuntaa jossain vaiheessa. Ja niin kuin nyt ollaan tässä roomalaiskirjeen näistä raamatutunneissakin saatu kuulla ja myöskin sairauksista parantuminen ja uusi elämä, jonka vain Jumala voi saada aikaan ja jonka Jumala synnyttää sitten niille, jotka saa syntinsä anteeksi. Että se on tosi todella ihmeellistä ja se on se just se pääsanoma, tämä syntiin lankeemus ja sitten se, että Jumala armahtaa. Että ihminen ei sitä saa mitään ansiota loppujen lopuksi, vaan se on se Jumala, joka armahtaa ja hän saa niin kuin kunnia ja kiitoksen siitä kaikesta. Ja nyt kun tosiaan ollaan lähellä pääsiäistä, niin se on tietenkin tämä Jeesuksen ristiinkuolema ja ylösnousemus, joka on tätä samaa asiaa ja tietenkin, että miten kaikista tärkeintä, että miten hän kantoi meidän syntimme ristille ja kärsi meidän puolestamme ja miten hän sitten nousi ylös taivaaseen, että ilman sitä ylösnousua se olisi jäänyt kesken se työ, mutta hän on nyt siellä taivaassa ja odottaa meitä. Ja tosiaan ilman sitä ei koko kristinuskoa voisi olla olemassa, mutta tässä ristinkuolemassa ja ylösnousemuksessa on myöskin tämä niin kuin esikuvallistaminen kristittyjen vaellukselle. Ja mä luen tästä, tämä on näistä roomalaiskirjeen raamatutunneilla luettu, mutta mä luen nyt vielä uudestaan roomalaiskirja 6. luvusta sitä alusta, niin kertaus on opintojen äiti. Eli roomalaiskirja 6. luku ja jakeesta 1 eteenpäin. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleesta isän kirkkauden kautta, samoin meidänkin pitää uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, että me enää syntiä palvelisi. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan, tietäen, että Kristus, sitten kun hänet kuolleesta herätettiin, ei enää kuole. Kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin pitäkää tekin itsenne synnille kuolleena, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleesta eläväksi tulleena Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Että tässä ihmisen uskon tulossa on tavallaan niin kuin samat vaiheet kuin tässä Jeesuksen ristiin kuolemassa ja ylösnousumuksessa. Että se on tavallaan se meidän uskon tulo on sama on niin kuin sama asia kuin Jeesuksen ristinnaulitseminen ja sitten taas niin kuin Jeesuksen hautaaminen on sama kuin meidän kastaminen ja taas sitten Jeesuksen ylösnousumus on sama kuin me nostaan kasteelta ylös ja me saadaan sitten vaeltaa siinä uudessa elämässä ja sitä ylösnousumus voimassa, että silloin Jumala on niin kuin antanut meille synnit anteeksi ja antanut meille voiman myöskin syntiä vastaan ja vapauttanut meidät synnistä. Että joillekin se tapahtuu silleen niin kuin helposti, niin voisiko sanoa, että helposti niin kuin päästä niistä pahimmista synneistä vapaaksi, mutta joillakin se on vähän vaikeampaa, että yhden veljen tätä tiedä, joka nyt on jo päässyt taivaan isän tykön, mutta kun hän oli ollut noissa päihteissä kiinni vuosikymmeniä ja kun hän tuli sitten uskoon, niin kyllä se vanha elämä ja ne päihteet veti puoleensa kyllä voimallisesti vielä sitten se uskon tullut sen jälkeenkin, että kun hän, jos on tuolla Pohjois-Helsingissä asuja, ja sitten hän halusi mennä sitten johonkin seurakuntaa käymään, niin tulla niin kuin Helsingin keskustaan päin, niin kun hän ei oikein voinut kulkea tuolla missään ostareiden ohi eikä mitään, koska se oli kuitenkin niitä vanhoja ryppykavareita sun muita sitten houkutuksineen siellä. Ja hän sieltä sitten niin kuin metsiä pitkin tuli sieltä, että ei olisi nähnyt ketään vanhoja kavereita ja onnistui sitten sieltä sitten pääsemään seurakuntaan, missä hänen puolestaan rukoiltiin ja hän pääsikin vapaaksi sitten niistä synnihimoista, että sitten oli helpompi liikkua niin kuin sen jälkeen. Mutta meillä on kaikilla niitä asioita, mitkä varmaan, niin kuin, jos ei heti vaivaa, mutta varmaan tulee tässä vaelluksen aikana rupeaa vaivaamaan niin kuin vähitellen ja kiusaamaan niin kuin niitä meidän jotain tiettyjä paheita tai luonteen piirteitä mitkä niin kuin voi aiheuttaa semmoista tuhoa, jos ne pääsee niin kuin liikaa vaikuttamaan ja siihen tarvitaan sitten sitä itsehillintää, että tässä meidän vaelluksessa, että me voidaan sitten sillä niin kuin kasvaa pyhityksessä ja tosiaan niin itsehillinnässä että niissä tilanteissa, mitkä ettei tule pahaa jälkeä sitten pääse syntymään. Ja itsehillintään myöskin niin kuin siinä mielessä, että tässä mikä ei niin suoranaisesti ehkä liity meidän omiin luonteenpiirteisiin, mutta Jumala kasvattaa niin senkin takia, että meillä voi tulla just seurakuntaelämässäkin tai muilla elämän alueilla sellaisia tilanteita, että ei on niin tavallaan neuvot loppu, että ei oikein tiedä, että mitä pitäisi tehdä ja voi olla sellaisia vaikeita tilanteita, niin se joskus vaatii semmoista itsehillintää, että ei oikein niin kuin voi ehkä tehdä mitään, että täytyy vaan niin kuin odottaa ja rukoilla, että niin kuin miten ehkä Jumala toimii tai miten sitten Herra antaa viisautta, että mitä pitää toimia jossain tilanteessa. Ja se voi kestää joskus kauankin tällaiset ikävä kyllä, että voi olla, mutta ne on niin kuin semmoisia asioita, mitkä kasvattaa meitä. Ja sitten mä luen tästä Johanneksen evankeliumista luvusta 12 ja jakeesta 24, jakeen 24 vaan, tähän kuolemaan liittyen vielä. Totisesti minä sanon teille, jos se nisunyyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon, paljon hedelmää. Niin, tämä kuoleminen, tämä on todella niin kuin keskeinen teema tässä niin kuin ja niin kuin tässäkin mielessä, että se tekee ehkä meidät niin kuin kykeneviksi niin kuin olemaan Jumalan seuraajia ja Jumalan palvelijoita. Siellä Johannes Kastaja sanoi siellä, kun hänelle tultiin sanoa, että nyt Jeesus kastaa siellä, ja Jeesuksen opetuslapset kastaa ihmisiä, niin hänelle sanottiin, että hän sanoi, että Jeesuksen tulee kasvaa, mutta minun pitää vähetä. Ja niin se on niin, että ei se elämä aina mene niin kuin ehkä me olemme toivoneet. Ja täällä varmaan tässä ajassa, missä me eletään, kun tämä on tämmöinen itsekeskeisyyden aikakautta kyllä. Ja meillä on varmaan monilla niin kuin suuria haaveita ja semmoisia tavoitteita elämässä, niin se voi olla, että ne ei aina kaikki ihan toteudukaan sitten, mitä on haaveiltu, niin sitä ei kuitenkaan tarvitse pitää tappiona, vaan se on se välttämättä, vaan se on se nisujyvän kuoleman tie, mitä me kuljetaan. Ja ei meidän tässä niin kuin tarvitse myöskään tässä Jumalan palvelustehtävässä niin kuin myöskään itse saada kunniaa, eikä ei ole tarkoitettu niin, että ihminen saa kunniaa, vaan että Jumala saa kunniaa niissä sitten. Sen takia se sanotaankin, että jokainen uskon määränsä mukaan, ja se varmaan tarkoittaa sitä, että jos usko on, tai se voi ymmärtää niin, että jos usko on pieni, niin sitten voi olla, että ihminen ottaa sitä kunnian helpommin niin kuin itselleen, mutta sitten kun on sellainen, niin kuin, kun koeteltu ja Jumala kouluttama, niin sitten ehkä saa sen armon, että antaa sen kunnian Jumalalle siitä, että hän ilmestyy, koska hän kuitenkin ilmestyy ihmisten kautta, että kyllähän on voimallinen niin kuin suoraankin vaikuttaa ja lähettämään enkeleitä, mutta hän haluaa käyttää ihmisiä ja toimia meidän jokaisen kautta. Me saadaan jokainen olla palvelemassa. Ja tosiaan niissä palvelustehtävissä, mikä tässä on myöskin sydämellä, niin tämä valmistautuminen ja kasvaminen niihin, niin se ei ole sellaista aina nousujohteesta uraputkea, vaan tosiaan sitä nisuivan kuoleman tietä mennään. Et kun ajatellaan just Moosestakin vanhassa testamentissa, että hän siellä kasvoi lapsuudensa siellä Egyptin hovissa ja sitten 40-vuotiaana oli semmoinen tilanne, että hän näki, että joku egyptiläinen kohteli huonosti hebrealaista ja sitten hän surmasi sen egyptiläisen ja sitten seuraavana päivänä hän näki, että kaksi hebrealaista kisteli keskenään ja hän meni siihen väliin, niin he sitten niin siinä torju hänet, että mikä sinä olet meidän tuomari tässä. Ja sitten Mooses pakeni sinne erämaahan ja pitkäksi aikaa ja oli siellä 40 vuotta oli lammaspaimenena, että varmaan oli ollut ennen sitä, niin kuitenkin niin kuin, voisiko sanoa, että itse tuntukin aika kohillaan, että olen ajatellut että hän voi niin kuin ryhtyä näistä sanoista tekoihin hyvinkin pian, ja kun hän on saanut sen jalosukuisen kasvatuksen ja kaikki, että hän voi niin kuin suoraan sillä tavalla ryhtyä Jumalan kansan palvelijaksi, mutta eipä se niin mennykään, että Jumalan suunnitelmassa, että hänen piti mennä vielä pitkäksi aikaa sinne erämaahan. Ja sitten kun ja paimenen hommi ja sitten kun Jumala hänet sieltä tuli kutsumaan sitten lopulta niin hän ei ollutkaan sitten enää niin innokas, että luetaan täällä toisesta Mooseksen kirjasta. Kolmannesta luvusta. Toinen Mooseksen kirja, kolmas luku. No, vaikka jakeesta 11, kun hän sanoo, että kun Jumala kutsuu, niin hän sanoo, että mikä minä olen menemään Faaraan tykö ja viemään israelilaisia pois Egyptistä. Ja sitten Jumala vähän yrittää taivutella lisää, että minä olen sinun kanssasi ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä. Ja niin poispäin. Ja hän monella tavalla sitten yrittää saada Mooseksen siihen, mutta sitten Mooses taas kieltäytyy ja jakeessa, 4. luvun ekassa jakeessa hän sanoo, että taas, että katso, he eivät usko minua, eivät kuule minua, vaan sanovat, ei Herra ole sinulle ilmestynyt. Ja taas Jumala sitten hänelle, häntä yrittää vakuuttaa, että kannattaa ryhtyä ja tulla palvelijaksi, Jumalan palvelijaksi. Ja, mutta siellä 10. jakeessa taas Mooses sanoo, että oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies. En ole ollut ennen eikä sen jälkeen, kun sinä puhut palvelijallesi, sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Mutta sitten Jumala sanoo, että kyllä ei tämäkään ole hänelle este, että kyllä Jumala auttaa niin kuin tässäkin asiassa. Mutta sitten Mooses sanoi vielä, että oi Herra, lähetä kuka muu tahansa. Ja niin sitten Herra oikein vihastui Moosekseen ja antoi sitten Mooseksen veli Aaronin siihen avuksi. Ja sitten Mooses se uskasi lähteä siihen tehtävään, mutta ei ollut enää sitten tosiaan tässä vaiheessa Mooses niin itse varma, vaan ehkä Jumala sitten pystyi paremmin käyttämään tällaista nöyrää Jumalan palvelijaa. Ja samoja esimerkkejä me nähdään myöskin niin Uudessa testamentissa, jos me ajatellaan niin just Pietariakin, että hän oli semmoinen aika, ehkä luonteeltaan semmoinen, olisiko jyrkkä tai topakka luonne, ja hän sanoi, että minä en sinua ainakaan hylkää, sanoi Jeesukselle, mutta kuitenkin hän kiesi Jeesuksen kolme kertaa, ja silloin Jeesus katsoi häneen, ja sitten Pietari itti katkerasti, ja voi vaan niin kuin myöntää, että pieleen meni täysin, ja hän ei niin kuin niiden ihmisten edessä, mitä siinä oli sitten nuotio ääressä ja niin poispäin, niin hän ei uskaltanut tunnustaa Jeesusta ja se oli varmaan niin kuin semmoinen todella nöyryytyksen hetki opetuslapsille, ja voin kuvitella, että se helpotus oli Pietarillekin suuri, kun hän sitten huomasi, että ja kuuli, että Jeesus ei olekaan enää haudassa, vaan että hän nousi ylös, ja sitten myöhemmin hän sai sitten siellä Genesaretin järvellä vielä henkilökohtaisesti kohdatakin Jeesuksen. Ja Jeesus kutsui sitten häntä vielä palveluksensa siellä ja mulla ei tämmöistä nyt kovin pitkää sanaa tässä nyt on, että mä luen tuohon vielä loppuun hebrealaiskirjeestä 12. luvusta niin vielä ja jakeesta 7 eteenpäin. Mutta tosiaan, että sitä voi joutua joskus hyllylle palvelustehtävästä tai näky voi himmentyä, niin ei kannata kuitenkaan menettää toivoa, että silloin voi olla, että kyse on vaan valmistautumisesta sitten uuteen tehtävään, että se on ihmeellistä, että Jumalalla on kuitenkin, hän näkee meidät ja välittää meistä ja haluaa, että me voidaan voidaan häntä palvella. Eli hebrealaiskirje 12. luku ja jakeesta 7. Kurituksessanne te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliseksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä, meillä oli ruumilliset isämme kurittajina ja meillä heitä me kavahdimme. Emmekö paljon enemmän olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Joo, kiitos Jeesus, että saadaan olla tässä sinun kasvojasi edessä ja kiitos sinun sanastasi, joka on ihmeellinen ja elävä sana. Ja kiitos tästä pääsiäisestä, että me saadaan, joka tulee nyt ensi viikolla ja me saadaan taas muistella sinun ristin kuolemaasi ja sinun ylösnousemustasi. Ja me kiitetään siitä ja anna meille oikein Herra, kaikille Herra sitä iloa ja auta jos on sellaisia, joita enemmän tämä niinku tää kärsimys ja vastoinkäymiset painaa niin, ja ehkä synkkyys niin auta oikein Herra pääsemään niinku sen niinku valon puolelle ja vaikka nyt tällä hetkellä tuntuu synkältä, niin et kuitenkin saa sen toivon, että sinä tulet kääntämään nämä kuitenkin niin kuin hyvälle päin ja sinä tulet auttamaan näissä asioissa. Ja kiitos Jeesus Herra, että me saamme aina toivoa ja odottaa sinulta niillä vaikeimpinakin ja niillä Getsemanen hetkinäkin Herra kallis, että silloinkaan sinä et hylkää, vaan sinä olet meidän kanssamme ja hallelujaa. Ja me saamme odottaa Herra, että kun sinä taas ilmestyt ja annat sen päivän Herra, jolla sinun apusi ilmestyy Herra meille ja kiitos Jeesus, että siunaat tämän Herra tämänkin pääsiäisen ja tulevan viikon ja kiitos Herra ja kunnia sinun nimellesi. Aamen.